أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. مضمون اصل کی جو قرآن کریم متعلق شروع ہے تو مشرکین مکہ کے اعتراضات تھے اور بنیادی خبر آزاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنتق حسی اور شخصیت دغ وقت کے کہ مخ کے پر دنیا کے نو نہ دے نرست سب پوچھتا نہ دغ چکم دے عظیم ہستی پاغ باندھے اعتراضات کیو سد مشرکین مکہ سو غلامان سد روم سد رومیان سد یہودی وہ اہل کتاب یہودی نظاری اگلی ترقی نہیں اور اگلی نہیں سکی مجھے کو ہر نایاب باندھا اعتراضات کی کیا قسم رضوی شخصیت تھے او دی مانی کے لانو کذبو کا یا رسول اللہ منتانا در حجن کو لانو کذبو کا ابو جہل الفاظی لانو کذبو کا یا محمد منتانا در ولیکن کذبو ما جئی تبیہی لیکن در حجن کو اگا تعلیم کی تارہ ہونے مضمون بدے بانے قرآن مانی شروع دے اور قرآن اہمیت بیانے ہی باقی مانے ترازات کی نو دل تک جی کمی ولقد نعلمو بے شک ماتا علم دے اللہ وی خبر انہم کی بے شک دا مشرک مقانتین مشرکین یقولون وی انما یعلمہ بے شک فقط خیدتا بشر یو بشر دا خودتا سو خیدہ دا زان ندے جو رئی زبل بل سے گوہ دا خید حالان کی لسان اللذی جب دا اغسلی یلحدون الیہ کی دیا غتا اشارہ کی لحد قبر کی مختہ دغی کا نظر سے دن نہیں گھٹتی نہ آگے کسی کم دیر نہ اشارہ نہ دل سے کتا کم سڑی سے کتی اشارہ کئی نہ جب ادا ہو آجمی بالکل آجمی دے آگا سڑے آجمی دے وہ آدھر کی کم دیر تو وہاں لسان عربی مبین اور دا کلام پجب عربی صاف باندے دے نہ دیدہ دانے اس پر کم دے بے باک دی و بے عدب دی و بد اخلاق دی اور دا اللہ پر یو جلیل قدر پیغمبر باندے نبی باندے الزامات لگئی ان اللذین یقیناً آگستان لا یؤمنون کیا غیر ایمان نروری بی آیات اللہ دا اللہ پر احکامات باندے لا یهدیہم اللہ اللہ پر دیتا ہدایت لگئی و لہم عذاب علیم اوی مزید عذاب درنار دی اللہ نہ مقصد کر سی نہ وہ تنے غلار خی اے دے ہر در میں تے جلد دوجے ان نہ مجل کر ال کذ ول الذين بیشک دزان نہ درو جوڑی آ کسان لا یؤمنون بآیات اللہ یا غیر اللہ کو احکامات باندے ایمان روڑی نا غیر درو جوڑی نبی نے جلد درو جو کری وَأُولَئِكَ وَذَٰلِكَ سَانِچِ کمزی حمل کاذب امدی دروجن دی جرید قران نبی پیش کئی اور دی الزامات لگے جدا زبان نہ جوڑے اس عام القاعده بیان ہے من کفر بالله چاچے کفر کو الله باندې دا الله توحید نه انکار او کفر وکړو من بعد ایمانی پس ایمان ددن ایمان روڑو تو اللہ یومان چی یو دے بے کفر کو نو دے چی کم دے نو دو بانے دا اللہ غزب دے الا من مگر اغسو اکڑی ہا چی جبر اکڑی شپ دبان دے او پزور پہ کلمہ کفر ہوئی نو دو تر اس حد خوشتا وہ دیکھ عظیمت اختیار کی نزل و بہتری صحابہ اس رڑی رضا تی شویری وقلبه مطمئن بالإيمان او زرده مطمئن في إيمان بانه زرده إيمان روي فرده إيمان شتا وظاهر الفاظ كفر قوي زرده رسحك ستري ولكن من شرح بالكفر صدر لكن ذا الله غذاب فأغا جاده كي ذا سينة برانسته شو كفر تا زرده برانسته شو كفر سينة برانسته شو الذين يقولون ده يعني ذرنا أمانا كفر فعليه غضب من الله فدي قسم خلق بان غضب ده الله لجانب نده ولهم عذاب عظيم أو يبذل را عظيم الشان عذاب دا ولد توشو ذلك بأنهم دا بسبب ذلك بيشك دا خلق تكم ده استحب الحياة الدنيا ترجيه ورقي جمدون دو دنیا تا جمدون دو دنیا زندگی هذه مال دے اولاد دے یو چیز نہ دے طول جن طول زندگی دی ترجیح دا دنیا جن دور کئی آخرت نہ منی نزک دی دا دمر بے باک دی دا نبی پا تعلیم باندے دی اعتراضات دی او بے باکی کئی دا نبی سرا دے وان اللہ او بے شک اللہ پاک لا یهد القوم الکافرین ہدایت نہ کئی مقصد تن نسی کافر قوم جدا حق نہ منکر دے او خیر پیجی جدا حق دے صرف دا دنیا دا وجنا دی وجنا دیر کلی جملی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث دا فرامین ہو حضور فرمائی حب الدنیا رأس کل خطیعت دنیا محبت دا گناہون جڑ دے سر دا ہر گناہ دے جڑ دے دنیا محبت دے اور دنیا دی اغس کے پا مقابلہ دا آخرت کے تذیب اور کئی دنیا دا وجنا نور اس وجہ نشتا جدا حق قرآن نے انکار کی نبی نے انکار کی توحید و آخرت نہ منی اولئک الذین ذاکثانی تبع اللہ علی قلوبہم کہ اللہ مہر والے رضی پڑھوں باندھے مہر کی پہلے کے حدیث کے راضی ہو سرے گناہوں کی نہ پدما نہیں ہو تو ٹک تو دبو لگی یو تور ٹکے پدما نے دبو شٹور داغ بھی ہوشی نو چیدے تاقی اثر دائی کسی پتہ سلسل بانے گناہوں کی گناہوں نے کہی نظری توشی بزرانہ علا قلوبے بزرانہ علا کا زنگ اکھی جی زنگ خود پر نفری کا تو جنہوں نے شخصیت ختم شی نظری توشی شی حضرت کی تبع اللہ علا قلوبے اللہ مہو والے دے پڑھو نظری بانے کہ دی دا سلوی عظیم حسی کہ کل کائنات دا غد نور نہ پیدا دے دا اللہ محبوب دے دا اللہ محبوب ترین پیغمبر دے دانا ترین حسی دے دا وقت کی طول تسلیم کری دا امانی اور بیان دی اعتراضات کی نظری پر انہوں بانے اللہ مہر والے دے و سمیم پر گنو نظری بانے و افسارم پستر گنو نظری بانے و اولائے کذا دستان جیدی ہم الغافلن ام دی غافل دی دا حقنا دا حقیقتنا دا نتیجی نا دا قبل عمل چیزا دی چکم سا عمل کئی دین غافل دی دا غفرت دا وجدا کئی لا جرم یقیناً انہوں کی شکتی فی الاخر پر آخرت کے بعد ہم الخاسرون امدی پر خسارہ و نقصان کی اور زیان کی بھئی تا لفظی ترجمہ ہو جی مضمون کا تاسو خیالی نو دبرانا را روان دے کہ تاسو چی کم دے دا قرآن کریم بانے مضمون دے کہ تاسو دا اللہ پا آیاتونو باندے یعنی دا اللہ وعدے دا ماتے کئے پاقی دا دنیا نکی اخلے او غیبانی چکم دیتا تا حالت کی ستا چکم بہترین تعلیم تا سو لذر کولے شی اگر صرف دا قرآن کو جب آئے لذر کولے شی پا اگر زمانہ کے چکم دیتا لگتا تا صاحب معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے چھو نو آگے کے اس دا پینو بلکہ دا حجر اصور گندہ کی مسئلہ حل کرے دا گئی بچی کلا نبی شو قرآن پیش کو لگا ڈمبر چی پیرا قرآن پاس شی تو پدی طریقہ بانے چی کم دی صورت کی دا مکی صورت دے کنا دے کے چی کم صفتو نا بیان شو نا معاشرے عدل انصاف رواداری سیل رحمی اور ددرو خبروں نہ منع پدا کا طریقہ باندھے داد انسانی تعمیر شخصیت جوڑے دل ندا سکی دا کم طریقہ باندھے گی دا کم ذریعہ کی اگر صرف قرآن ذریعہ دا نہ اللہ وہی کی چاہ قرآن واغذ کناری نبی ہو گانا گئی دلب اللہ دا سے جنور کی حیات طیبہ بور کی بلد حیات طیبہ من بدل جنور کو بہترین جن دا وقار جن دا عزت جن اور دلی با بدلور کو بہترین بدل دی دا آغا عمل جدی کم کئی نو دا چی کم دے دا تول چی سب بیان کرو دا سی اوصاب بیان کرو دا معاشرہ جلی ہوئی نو دا تول دا قرآن وجدہ نو فائدہ قرأت القرآن تو چی قرآن ایتا تو دا قرآن لشتن کیا دا قرآن عزو کون کیا تو قرآن دا عمل کون کیا تو قرآن تا قرآن تاریبا تو چی قرآن دلی فتح ایت اللہ من الشیطان نجیم تو اللہ کو پناہ کے راشد شیطان مردود نہ تو کہ اگر نہ پری دی یہ خبر ہوتا نما تو صدا ہوئی کہ یو آیات نازل کی نزادی ہوئی ندی اعتراض اعتراضات کی فکر نو انداز اعتراض ہو کہ تاکہ زان نہ جوڑی یو آیات پر دے کہ بل یو حکم پر دے یو بل حکم راشی اور جب جڑی کی تو دری کا لگے یعنی مسلسل حکم نہ نہیں رہ گئی ہو کیا مسلسل رہ گئی لیکن پتہ شراب حکم پتہ دلی جا کر لے لحد زنا حکم پتہ دلی جا کر لے ذات پرور پتہ دلی جا رہی مجھے دے زان نہیں ہو رہی الزام لگی کہ ذات کے تو غلامان دی تو مجھے کی مکہ یہود دی علی کتاب دی اگلی سر کی نہیں اگر نہیں زکی حالان کہ اگر چکم دے اگر عجم دی اگر قرآن چکم دے اگر عربی دی فتی عربی دی تو اگر الزامات دی کہ اگر دی دا کئی دا دا تدریج میں رہتا ہوئے تدریج کا اثر کی مکی سورہ قمر کی روایات سے ہے کہ سیوہزم الجمع ویولون الدبر زرد چی دا جمعیات دا مشرکین با شکست خوردہ شی شکست ہو گئی ویولون الدبر او شاب ہو گر رہی او بت رکھتی دا آیات مکہ کیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیران شو چی دا اگر مزاق پائے گئی خوبا مزاق کردو چی دلتا کہ مسلمانان سانے شیخ اسکر دے مشرکانا دا تکلیفونه ولا ورکی مسلسل تکلیفونه ولا ورکی او دا آیات پر دی باندې د خپل نشنه چې په بدر کې کله رومانه حمله وکړه او بدر جنگ حضور سره نه زو او مشرکان تختیزل او سیه زم الجم و یولون الدبر زرد چې جمعیت د مشرکین به شکست خود شي کې شته او دوبري او شاف او هو دا دی وخت پر نه دی شو یو حکم پر دے بنے بل راشی لکا ڈاکٹر دے جنو سخت دے سلاح جنو رسا بدلی گا نا بدلی اللہ نازل ہی احکام کسی مناسی بھی دی پیدا در 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 زن نہ جوڑے نو دا قرآن کی کم دے دا تکی پیش کئے نو دا دی طول جگر دا کماتا تا بو جہل ہوئے اگا چرا تو بدلتا نما کی غلافون اونی والا دا دعا قبلی پر دے پمانگا ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب حقی نا اگل دن فتح ورکے نہ پتہ چل رہا ہے اب تک یہ کھانے تو رکھ لوں ٹول پہ تو نہ آج کم دے نہ حضور سے سلم ادھر ارے ادھر ہے بتا کہ ان تک تب تک وہ بقت جاؤ تم الفرتا فرتا سلم کو لے نہ پتہ چل رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحق کی کر تاز تر رہا ہے مشرکین پر تو مردہ پر تو ٹول صدر گسان تقریبا نہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمر دی زمانہ تھا نے خوری کو علاوہ سر نشتے کی جواب رہا ہے پدی طریقہ بانے ابھی ابو جیل الفاظ دی کلا نکذب کا یا محمد منتا نظر وجل کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن نکذب بما جئت بھی انتا لیکن در وجل کو اگر تاریم کتا تا تکڑی میں قرآن تغرے رضی وجنا مومن تدا حکم دے جتا قرآن ویا قرآن لاس کتا واغست نتب دا گوری کہ قرآن کتا چی سبیانی گی نو دا خو آغا دا ازل تعلیم دے اور دا تعلیم بیانی کی چاہیے بھی تو میں نہا کہ میرے گا تقریر دو چلا جی کم دے دلتا من حضر من گلی سے رحمت اللہ علیہ خبر کولا لے ما چی ترجمہ ہی ذکر کولا نما دا قتل کیا دا تا دا ابو بکر صدیق سے پر حق کیا دا آیات دا حکم دا دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم کیا دا ابو جہل دا دا منافقی دیتا مانے دی کری اگر دا مانے سے کہا ما دا سو حکم دے ما دا سوائی نسل کی قرآن لاس کو اخلی لگون زید فیدور احتیاط کو تا پس با شیطان لگی و اعتراضات پر نرمانے کی و تا پس نعرائی و مختلف معنی بدر پر پکے پیدا کی يوسف في صدور الناس شنو وسوسي شي اكي قل اعوذ برب الناس من صدور الشر نتا داري پر کہ تو قران وے نتجی کم دے تو خیال ساتا گرے دی پا پتا واجی بدل کو حمل زور بل کے کہ تا قران نہ واڑے یعنی دی ابلیس دا طاقت استعمالی کہ اولاد آدم دا قران نہ ہدایت وا نخلی نوزدی وجہ نے مضمون پدغی بانے روان دے نوزدی کم دے الگ الگ میں یو آیات حکم برا گئے اگر پدے ببر را گئے اللہ حکمت سے لگ لگ پتا جدید نازلی دی یعنی احکام کی کمی پتا دریج اگر کی مکہ کینو دا روز سے بہتر راغلی دی پتی کندی اتیاز دا دید زان نجوڑی ادا غیر اعتراضا جو کو پتی طریقہ معنی مضمون پرون چی کم دیتا بیان شیر دی نزل تا کہ اللہ نئی دا روح القدس اغا پاک روح دا لقبل جبریل علیہ السلام دا غب واسطا اللہ نازلی چی اغا دا تمام کمزورون پاک دے یو پاک روح فرشتہ دا اگر من نے بنیادی کہی نہ کہ اللہ زور کیا کہ خینت کہی اور نہ کہ اللہ سو یا کہ نظام نہ سوئی ویفعلون ما یؤمرون کہ تم حکم کی گی اگر اوری من وعن احکام اگر اوری تو دا خدا غب واسطہ اگر لیغت دا دی بشری دی دغه چې کوم ځای پاک دی پاک ورو دی دغه په ذریعہ باندې دا کرام راځي دوی چې کوم دی نه چې کوم دی تاسو ورته ځان نه جوړي بل حق ٹھیک دی سره په راځي یثبت الذین د پاره چې مضبوط کی الله تعالی په دې کلام سره آ کسان عملو چې په ایمان راوړل بل هدن ہدایت دے دنی غلار صراط مستقیم دنی غلار اللہ تعالی رسیدو دنی غلار رہنمائی گئی و بشار المسلمین او زیر مسلمان پر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا قرآن کے مضمون دیر دے ابراہیم علیہ السلام تا اللہ اسلم تا اللہ حکم تسر کی دا اعلان او اسلام تو لرب العالمین ما دا رب العالمین حکم تسر کی خود نبیا کا تا سو خیال کری نبیا سری لومبانے پلار چکم دے ابو تراشو شاہی بوتراش رومبانے اگر تو مخاموش ابلار کو یا تو شرک کی مبتلا رمکوا بیا قوم شو بیا اوٹ ادان غزو بیا وطن پر خود بیا عرض نو طول سختے چی سمر سختے دی یا ابراہیم علیہ السلام سمت زید پارا کہ ما دا اللہ حکم تسفر کی خود نو دا چی کم دیر زیر ہے دے بشارت دے او سعادت دے دا فلاح او دا سعادت اللہ رخی اخرت دے توحید دے اغا بیانائی نو دا خود زیر دے نو دلتا کہ او دی بایدہ دے دی فلانی دے زکی فلانی دے زکی تکلیف مضمون ولقد نعلم یقینا ما تخبر دے علم دے ما تعلم حضور اللہ فرمائی انہم جب بے شک مشرکین مخالفین یقولون وی انما یعلمو بے شک فقط علم یعنی تعلیم ورکیدتا دے نبیتا خید دے نبیتا بشر یو بشر آغا یہودی اہلی کتاب کی کم دی اگا غلامان سب دروم دی سب دسی مختلف پر تفاصیل اگر سی آگی تا نسبت کی جدا جی کم دی اگر تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگی سر کیناستو آگی سر اگر کیناستو اہلی کتابو لیکن سرے جی لگی ہے لیکن کینا خبر ہے تری کو دقا سب حضور اگر اہلی کتابو سر کیناستو نسبت خوشتا اہلی کتابو بھی کنا لدی ویش اوہ ایدہ تلہ ایدہ کیو دلہ دی نذیر کی کم دے تو تاغ دے جانے ہو دخی اللہ وی گورا لسان اللذی جبل اغسری یلحدون الیہ کہ دی اشارہ کی آغتا آجمی ہونا کو آجمی دے کم بختو وہذا لسان عربی مبین او دا قرآن خوب جب عربی صاف باندے دے اگر صاف عربی دے آجمی دے یا اردو خان کرے کہ پختو ازدکی کڑیر کدھا کئی دے نشی ویرے خطا کی اور یہ پختون کا اردو ہوئی نور مسلسل نور مذکر مانت کے مقام مقام خدا کی نا سے یہ لطیفہ چاہتے تھے یہ انگریز ان آگا دیر زیاد پختوی ذکرے اور دیر ماہر ہو نا پختو کی آگا آگا پختو آن رس کے آگا دفہم کلی آگا تو لے لیے ایپ ایپا کے پاس کلی دیر زیاد ماہر ہو پختو کی آگا پروفیسران ہوا دوی جتا انگریز آگا بس امتحان پرنسپل ہو تو لپڑی بس اگر لفظ دا وردی لفظ دا ہوئی تو پڑھے کہ مطلب نہ ہے کہ آگا بس پھر شو پاگے کی خیال وہ لفظی کی خیال نو دا دلتا کہ نو دا والک آگا جم دی اور دا عربی کلام دی نو دا سے بے باک دی دمر بے عدب دی کہ دا جو ہر نایاب نبی دا اللہ رسول کہ دا اللہ دا نور نا دا دنیا پیدا دا اور دا اللہ دا نور نا دے پیدا دے اور اللہ تعالیٰ سے کم دے اپن محبوب ترین ہستی دا فدبانے دا الزامات لگی مضمون کئی مکھ دا پاکستان کے جوڑے دونوں دا دیکھیے انگریزان ہو گئی چکے رنگیانوں سرو سے کہ ہندوانوں سرو سے مسلمان دے وے ماتا مضامین کو بار بار کھڑی کی بدلتا کہ مضمون رہتی کہ نہ منگا چکم دے نو منگا زان لکور گواڑو منگ مسلمان اور زان لکور گواڑو زان لگن پہ رنگیانوں سرو سے ہندوانوں سرو منگ لذان لکھ کو رہ گئے بس خلق را جمش ہو پاکستان جوش پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نبی پہ کرورو دچا پلا شیران ہے نبی پہ کرورو کدو لا الہ الا اللہ بزور مو ہے قرآن قرآن لا الہ الا اللہ بزور مو ہے بدس مکو ہے اور پاکستان اگر سے ایشو افسر پرو دلیل پر اگر سے چو جدی کے بعد خدے منگ مسلمانانی منگ بدے کی شریعت نافذ کیوں امنگ مچی کم دے پر شریعت مانے عمل کو اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نو پکڑے بانے کو ٹول منگ مانو وہ عمل کی سوکھ گئی اور موجودہ حالات آج نہیں پانے میں تاثر پوئے نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ دار ہو جائے لے گا کرے تو صاف عربی دو عربی زبان نے اللہ تعالیٰ تھا کور کے لیے خلق نہیں تب پر کور کے لیے عزیزان دی دوستان دی کو ان الذين بيشك اكثر لا يؤمنون بآيات الله كدي ايمان نروڑی اللہ با احکامات و آیات نسی آیات آیات من گول نو بیان من گلے کون مغالطا بولتا کی بریو آیات احکام نی اللہ احکامات لا یادیهم اللہ اللہ مزید ہدایت نکی لے والا رو نفی دیتا ولو عذاب علیم دین پر بدر ناک عذابی نو بدر کے عذاب ورکے کنا اور پا آٹھ ہجری بانے جمع کفر اشوا دے خلق اللہ عذاب ورکڑے دے کنا ٹول سر نکون لاڑو کنا تو چل سر پیغمبر وطا ہوئی حضور وطا ہوئی یہ شریف روز شریف روز سر کئی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کری سکتا خان پتی نو اللہ وی شکر ہے دا وید پر دبنا کا دا مطلب دبنا کا دا اپنو ازاد قوم و یو دم بیا غلام کو ہم دا آغا نبی غلام کی چیز زمان ہے چیز زمان تکی لگو انما یفتر کذب اللذین بے شک دروخ ہو وی آغا کسان لا یؤمنون بی آیات اللہ کہ عقید اللہ پا احکامات و ایمان نہ روڑی عقید رو ہوئی کیا تو گورے تم رو شو دش پہ تک لو شو اور اس پہ تو کہا لو کہ چکم دے نہ ہو پر پاکستان کے اسلام رانا میں شریعت رانا میں حلن کے اگر تشیو پتی باندھے اور چچے مطالبہ اکڑا نہ غطا ستا پتا ہو لگے دا اور دا پتی کہ دا مسلمانان تا تو گورے چکم مسلمان نے چاپا قرآن عمل کئی اور کم مسلمان ہے جد زندگی تو قرآن مطابق تھا قرآن نے انکار کرو نہ منگم تو قرآن نے انکار کرو جرا بیت اللہ کے ابونے مانو بدلتا جرا تو من کفر باللہ کیا جو کفر کو اللہ بنے بعد ایمانی پس ایمان ہو پر نہیں ایمانی روڑا اب بیا توحید نے انکار کو نبس پر ہی بنے غضب دے دا اللہ دا اللہ قہر دے دے اللہ من اکریہ مگر اگا سوک کیا غبر جبر اکریشی زور وقلبہو مطمئن بال ایمان اور حال کے حالن کے ضرور دے چکم دے مطمئن ہوئی پر ایمان بانے جو ضرور نہ مومن دے بظاہر مجبور ہے شک کری میں کفر بانے یو صحابی راہ ہے یا رسول اللہ دیرے خبر لانا شیوی دے کفر او کری میں یو سام مطالب مستاز مطالب ان خبر اکلی دی اخوز ویدر کے بیت خیا ویدر کے بیت میں بالکل ایمان دے و مضبوط ترین ایمان دے نا آگا وطر خدا کپیا در بانے پس درمو کنے تم دا پدی بانے دا غش خیر دے اور سب دے کرا خدا ہے کہ صحابوں کے دا رشتہ چی اگری عظیمت کرے ٹکڑی ٹکڑی شیوی دی وګوره اتکار نه دی کړی چې کوم عقیده دا دی یسار دی الله تعالی بس کسان داسې دي هغې دا برداشت کړی ویلي دي کلمه ودي ده كده يقول خد دي فعليهم غضب من الله ودي ما غضب ده الله ده جانب ده إلا ولكن من شرحا بالكفر صدرا لیکن اگر چی پران سے چی کلو چی چینا دا پا کفر بانے تا ظلن ہے امانی کفر فا آلے غضب من اللہ و دی بانے دا اللہ غضب دے دا اللہ دا جانب دا و لہم عذاب عظیم و دا دی دا پر عظیم شان عذاب دے و انسان مسلم خصوص مسلمان تا دا ایلائی تھی کہ دا قرآن نے طرح نمائی اخلے تو خبر دا تب کوئے چی قرآن کی دا اللہ منشا صدا اللہ ما نستغواری حکم سد جزت عمل نہ تدی تخیل کوا کہ قرآن دلات کوا بس تو پر بیا تو پیدو زہر بیا بڑے ہوتا نہ پری عمل تو بنی نہ پری باقی ما ماجے تو سے تقریر کرے باقی تفصیل چھے رہے ذالک بہ ان داول دا چلو شو دا تر جی ولی ور کر دا قرآن ولی نہ اخلی پر قرآن عمل ولی نہ گئی دا مسلمانان تو ولی نہ گئی دا تا تو گورے دنیا جے تم نہ تا سما بابا بیان کری کہ پتی امت بنے سمر عذاب دے داغی واحد و جدال کی دا یہ خود توحید و داخلت منکر خواہ خود دی گا نا خود قرآنی احکامات و دا نبی دا پیروے نا منکر دے چون عذاب دے وجہ نا دے انہا دا وجہ سا ذالک بے انہا دا عذاب پتی بند دے وجہ نا دے استحب الحیات الدنیا چیزی ترجیح ورکر جمدن دا دنیا دا آخرت پا آخرت بانے این دا میرا وجہ دا بس وان الله فيشك الله فاق لا يهدي القوم الكافرين هدايت بكي مقصد تنسي كافر ومنكر قوم اولئك الذين ناقصان لتبع الله على قلوبهم شاء الله تعفى واحد ما هو ذي قلوبه وسمعهم وغنوا وابصارهم وبصروا ذي برزيري واولئك ذا كسان هم الغافلين ذا هم ذا غافلين ولقد حق القول على اذنهم غافلون عذاب راغب بخلقه فتغفلت وجن راغب في القران تذكركم ديس سنجیدگی سے روانہ بس لا جرم یقیناً انہم بے شک دی جیدی فی الاخر پر آخرت کے بعد ہم الخاسرون ہم دی پر خسارہ کی آتی کہ پلوم بانے از سکمانی قرآن خود دول خدا یا خدای کتاب ہے اور محمد رسول اللہ خدای رسول دے لیکن عمل کی زندگی کی راہ سل دی فدا فتوحید بانے طول زندگی راہ سل دی حدیث قرآن کریم کے بندے کتاب آگلی ہے ومن یبتہ غیر الاسلام دین فلن یقبل منا کیا اسلام نہ علاوہ بلا طریقہ دا زندگی بلا یق بلا لینا ہر قسمت قبول نکلے سی وہ پھر آخرت میں رکھا پھر اب آخرت کی بڑا خطرہ ہی نہیں اللهم ارحم علينا بالقران العظيم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ونحن دعوك الا بالقران نشفاك ما تدعوك الا نجور نعمه تقريبا تدري ونجور نعمه تقریباً ختمی گی ان سب شروع کی گئی نہ توقعات نہ خلاف لیکن دیر تعلیمات دا سراغل نظمہ صحت کے وقفوں ما تطریقی ندی اللہ دے مکر نہ توفیق را کی جلیہ بنا را وقف ورور وطکون قیل راشو اور دا خدا دا مکر پیر صلی رحمت اللہ علیہ وسلم جے اما پبی پیلٹنگ کے پروتو دا کلون پڑ شیرہ دا تک دا تعلیم کیا اگر وقفی رنگیہ نو برطانیہ و نو اخر تبا نوکر شکنا نوکر کو وچی روڑے دال کو ملو شی وآخرت کو بلی خراب شی نا زمان کی حق معلوم کما او پخپل پی عملو کما او بل پی اخیما نو حق سشی دے قرآن ما دا بعد الحق الا الضلال حق لدو سنری مگر گمرائی دا حق دے چی حق عزت کو زان کو پخپل پی عملو کو بل پی اخیما